Él, cando falaba con usted de cousas así de filosofía ou de etnografía ou de el que de que autores así, de que xente facía máis referencias, eh?
Poucas, él facía poucas referencias porque él la ve neses, vamos, nesas conversas collía a mellor o pensamento de un individuo cualquera, pero logo lanzábase pola súa conta.
Xa.
¿Verdad? Aquelo servía de base para falar, non o que decía fulano ou citrano, sino para falar. E claro, deso, pois, había unha serie de cousas que a él o habían impresionado, e que conocía moi ben. Por exemplo, as religións orientales,
sí.
Sobre todo da India.
Desde moi novo, era unha preocupación súa.
Sí, sí. Claro, conocía moi ben os libros sagrados indios. Sí. Conocía, claro, da zona de aquí, todos os evangelios apócrifos e toda esta cousa que teñen, claro, pouco conocidos, pero que teñen un valor enorme para, sobre todo, na cultura popular, porque a religiosidade do povo, en gran parte, está basada non nos evangelios canónicos, sino precisamente nos apócrifos. E era, sobre todo, visto nisso, un espírito moi aberto, quizá demasiado aberto, me digo demasiado aberto, porque nisso abusaron moito dele, da cousa nova. A risco non era o máis ferrado de antes, sino que era un espírito aberto. E moitos, aproveitando esa timidez do risco, querían levar por ese camiño das novedades, e o risco por non desilusionalo, deixaba así.
E el de filosofía falaba así, porque el, vamos, polo que me ten contado Casares, despois da guerra, cousa lógica, ademais, nas súas circunstancias, non gustaba lle falar de política.
Non.
Da política,
non.
Sobre todo da política do nacionalismo. Casares contoume unha anécdota que é moi significativa, ¿no? Que el preguntara allí: don Vicente, que non atopo a teoría do nacionalismo galego e tal, podría usted pois indicarme ou deixármela? Sí. E dixo: ah, eso son caralladas da xuventude e tal.
Non, ni moito menos, o que ocurre é que non se atrevía.
Bueno, xa, por suposto, xa sei que ele non iba a coidar. Era, foi un xeito de sair da...
Nada
máis. Xa, eso xa o sei. Pero indica unha actitude de que
sí,
non quería,
sí, eres, non quería tocar, non quería falar desas cousas por medo. E ademais, por que non dicilo todo?
Non é moito divertido.
Porque estaba un pouco avergonzado desa postura súa.
Xa. Sí. Sí. Pero en cambio supoño que de materias menos, o sea, máis abstractas, o seña como é a filosofía e tal, pois pues sí falaría algo, ¿no?
Que comigo non, porque non me levaba tampouco a min por aí a afición de maneira.
Sí.
Claro, eu máis que nada con el do que falaba era da interpretación da
antropoloxía,
do popular.
Sí.
Ahora él, claro, conocía perfectamente, ¿verdad?, todas estas corrientes novas e bellas. Conocíaas perfectamente e discurría con moita claridade acerca delas.
Esto hai outra tomando ya bata, pero bueno.
No, no, por Dios, encantado.
Pero
ademais, mire, ademais cando falo destes homes. Mire, pero si voy a enseñar una cosa. Do homenaxe que lle fixemos a don Xesús Carro, cando cumpliu 70 anos, que quiso retratarse cos que fomos de Ovense. Ferro.
Perdón.
Alfonso Vázquez.
Este Cuevillas, ¿no?
Florentino Cuevillas. Don Xesús Carro, Otero y eu.
Sí.
É o que queda. Estou na cola. Todos morreram.
Tambén era moito máis bellos que usted.
Que?
Pois, os están aquí.
Ferro levaba un ano.
A Ferro non sei, pero... Bueno,
Vázquez por aí era da miña edad.
Don Xesús Carro, pois...
Bueno, Don Xesús Carro, sí.
Florentino López Cuevillas,
sí,
Ramón...
Sí, eso sí.
Pois hai un aspecto, digamos, que en risco está sempre como acochado. De cais porque non tivo tampouco moita relevancia, pero que ten a súa importancia a hora de facer un estudo del, que é o aspecto puramente biográfico, non? É dicir, a familia, a súa vida cotián, non? En este senso, hai pouca información desto, é difícil entrar na vida, digamos...
Non, pero hai unha pequena biografía do risco.
Casares díxome que fixera unha cousa cando morrer, unha necrolóxica ou algo así.
Sí, no, pero aí me cae algo máis dicho.
Sí? É o de risco, de sobor de risco, o único que coñezo é a... Bueno, dúas cousas. O de Lugris, que non ten nada biográfico, por suposto. Vicente Risco na cultura galega. E o de Ofirio, que tamén é do pensamento.
No, nada, eso non ten valor ningún. Pero... Te miro o boletín da Comisión de Monumentos de Ourense?
Non.
Porque non me acordo. Boletín.
Do boletín da Comisión?
Sí. Non me lembro se si se lle dedicou.
Porque cando morreu, non se fixoselle un homaxe destos. Un tomo ou algo así.
Eu coido que algo se fixera. Pero non, no boletín da Comisión de Monumentos de Ourense non, porque o derradeiro tomo foi o dedicado a Cuevillas. Cando morreu Cuevillas. E Risco morreu máis tarde. De maneira que non é, non. Non é aí. Non é aí, non sei, sino do museo.
De Pontevedra?
Non, de aquí de Ourense. No boletín do museo ou algo deso.
Entón preguntarei a Paco. Si,
sí, el debe de ter...
Pero cuadernos tampouco.
Non.
En cuadernos teus galegos non recordo.
Non.
Eu tamén
publiquei unha cousa entón que me pediran, non recordo de onde, non sei, de Céfiros, pero vamos, unha nota da necrológica que non ten valor ningún máis que de lembranza, pero sin datos. Unha cousa feita sin datos. Sin embargo, eu tiño unha idea de que algo hai publicado sobre a vida de Risco. Pero non me lembro agora, non. Non son tan mal.
Preguntarelle se é de algo de Ourense ou Fariñas...
Si, sí, no museo debe haber ficha de todo isto. Si, sí, porque... Eu, bueno, claro... É que foi unha temporada... Era... Foi un momento ruiz para min tamén. Porque miña nai morreu 10 días despois de morrer o Risco.
Vale.
E estaba moi grave miña nai e moi grave Risco. Vale. E eu pasaba a vida, pois, entre un e outro. E claro, non estaba eu entón tampouco en condición de... Por certo que precisamente, nun día deses, cheguei á casa do Risco, a velo. Iba todos os días sobre as 7:30, iba por ali a velo. O resto do tempo, claro, estaba aquí, pero iba lá. E cando cheguei, díxome María Carmen, a muller dele. Díxome, hombre, xocas, bendito sea a hora en que veo. Veña a calmarnos este home, que non hai maneira. Desde mediodía, telefoneando a todo Orense para situálo ti. Que buscando, que traemos xocas, que veña os xocas, quero ver os xocas. Fala inmediatamente con Monte, pero don Vicente, que pasa? Home, por fin ve usted, mire, acabanme de mandar as probas dunha das últimas cousas que publicou, Orden e Caos. Acabanme de mandar esas probas, eu non estou en condición de corregirlas, quería que más corregís usted. Bueno, Vicente, un momento, pero é que é unha cousa moi urgente. Don Vicente, mañá pola mañá estas probas salen para Madrid. Bueno, home, Dios lle pague, xa sei que eu estou un home eficiente, recordo que me dicía, eu estou un home eficiente, así estou tranquilo, porque se pasou o día entero tiña o que erguer, sentado nunha silla, levalo ao teléfono para telefonear, a ver se está aquí, a ver se está lá, preguntando por mí, para que lle resolvese. E efectivamente, aquela noite cheguei á casa, e non me deitei, pasei toda a noite en vela corrixindo e o día seguinte, ás 8 da mañá, fun a levar. Don Vicente, aquí ten as provas xa corrixidas, preparadas, e coa dirección posta, non hai máis que mandala. Dei a gran alegría, desde logo. E, tamén por aqueles días, recibí unha carta do que era como se chamaba, hombre. Que era ministro sin carteira.
Igual a Villaluí?
Igual a Villaluí. En fin, que me díxenme que estaba enfermo. Unha carta moi cariñosa, interesándose por ele. E tamén o risco chamou. Non lle xocas esta carta que eu non podo contestar, xa non podo escribir. Se a contestase usted, e efectivamente escribía igual a Villaluí, non en condición lle escribía, que lle escribía por orden de don Vicente, vamos, que nome de don Vicente, dando as gracias. Por... E inmediatamente igual a Villaluí contestou-me xa directamente a mí. E depois estuve me escribindo con el, dando de novas do, da marcha da enfermedade do risco hasta que morreu, cando morreu quixen de entregarme. Quero dicirlle con isto que eu estaba moi en contacto co risco, pero ao mesmo tempo, claro, estaba en unhas condicións de ánimo tamén tremendas. E...
Bueno, el fixo os estudos ali en Santiago, logo en Madrid, non?
Sí.
E despois quitou a cátedra da normal, non?
Sí.
De Ourense xa o
pasou? De Ourense.
E xa non se moveu prácticamente.
Sí, xa... sí, e foi director da normal de Ourense. E sendo director da normal de Ourense, non recordo en que ano, desde logo despois da guerra, pidió traslado a Madrid. E deronlle. Pero claro, por ese motivo perdeu a dirección.
Da escola.
Da escola.
E marchou a Madrid?
Marchou a Madrid, estuvo en Madrid unha tempada e despois volveu.
Xa, xa, volveu. E xa xubilou xa aquí?
Xa xubilou xa aquí e quedou aquí.
Xa. En la familia súa é que era tamén fidalga como a de Otero? Ou...
Si, sí, era. Dicamos fidalguiños, vamos.
Sí.
Tían un certo parentesco. Vicente Risco naceu aí nese primeiro piso.
Xa. Sí, na casa, na casa que morreu Otero.
Donde morreu Otero, onde vivía Otero.
E o pai que era?
O pai de Risco.
Sí.
Era abogado.
De aquí de Ourense.
Sí. E o Risco, aunque era director da normal, non lle gustaba a enseñanza. Non...
Ah, non?
Non, non, ni moito menos.
Pois ele escribira unha metodoloxía de...
Escribiu, sí, porque
era 20.
Como profesor, claro. Como profesor
de
aí pois tiño home que facer esas cousas, pero sin interés ningún, non lle interesaba. Non lle interesaba. O que si lle interesaba, aproveitaba os alumnos para a recollida de datos e de contos e cousas desas, pois decía que lle recollesen, os maestros traían, os estudiantes traían de cousas desas, de, vamos, porque le recollían as aldeas, material que logo Risco Clar iba utilizando. Pero vamos, como...
Que era de xeografía e historia, non?
De xeografía e historia, sí.
O de historia só... Solo...
No, bueno, era xeografía e historia iban xuntas. Esa digo, non tiña interés pola enseñanza, ni moito menos. Por iso a nós, verdad, resultou un pouco cómico que cando o Ayuntamento de Ourense acordou dedicarle un monumento que valía que non o quixeran, porque unha cousinha pequeninha, un gusto, ponlle o poa lá en frente da normal, e como, bueno, parece que é un castigo que le dan ao pobre do Risco por metelo aquí, que non ten caldo sete tazas. Pero, en fin.
Sí, entón, a biografía realmente é unha cousa, pues, así, moi... sin maiores...
Si, sí, non, non ten...
El cando casou? Moi... novo...
Eso xa un pouco eu...
Ele estaba xa casado cando conoceu usted, non?
Si, sí, si.
Sí. Xa tiña os fillos, tal? Non?
Tiña... dous. A filla e o fillo. A máis nova non, a máis nova naceu despois de conocelo el. Eu. Por certo. Bueno, que xente este estudio. Un día estaba a muller para dar a luz. Estaba a luz, non sei, uns días despois. Florentino Cuevillas vivía aí na Plaza do Ferro. Un día estaba Cuevillas no balcón. e pasaba a muller de Risco, María do Carmen, pola acera de enfrente. E a coiría non se ocurre máis chamala: María do Carmen! Hola, Florentino! Enhorabuena, muller! Isto todo a gritos desde o segundo piso, porque vivía no segundo piso. Xa me dixo o vidente que andas cholo, cara. A muller de Risco volaba, que era moi tímida. E é?
Eres en Nueva York, non?
Si, sí, tengo 80
tantos.
Tengo 80 tantos.
E que era de aquí de Urense tamén, non?
De Lleis.
De Lleis. Tamén de familia así, sí, do mesmo
sí
rango, máis ou menos.
Que ten moitos datos deso, porque esta Cortón, María Teresa Cortón,
María Teresa, sí,
ten moitos datos deles porque desde nena pois foi con tertulia, incluso me parece que até un pouco parecido de dos dous, de Risco e de María do Carmen. La mera que deses datos pode la dar todo lo que sea.
No, é que non é que a biografía sexa un tema central do traballo, pero vamos.
No, xa, pero claro, como complemento.
Sempre hai que decir algo da persona.
No, e moitas veces sí, hai feitos que o ben son reveladores.
Sí.
Ou abren un camiño para explicar outras cousas.
Moi ben, pois
fíos en que estaba aquí chegar, por exemplo, a casa de Cuevillas, que o recibí dentro: oh, mi xocas, veña acá, alegrome de que chegue agora, porque mire, acabo de facer un artículo que teño que mandar a tal revista e quero que usted o lea a ver que lle parece. Isto pasoume varias veces con Cuevillas e con Risco. Que me podía parecer a min, que non sabía nada daquilo? Como iba a xulgar o traballo destes homens? Agora, está obrigado a unha cousa. Por un lado, eu crecíame. Me consultanme, entonces é que a miña opinión tamén un valor. Pero ao mesmo tempo, eu tiña que pensar que aí, que estes homens consultanme, que hai que prepararse para contestar cando chega o momento. E aquilo, claro, forzaba o un a traballar. Esta era a maneira de traballar. Este era o magisterio extraordinario deles. O Risco a veces discutíamos, e despois ao final eu dábame conta de por que discutíamos, porque era o Risco que me iba levando polo camiño que ele quería para facerme ir avanzando, para que me fixase nesto, para... era extraordinario. Por eso digo, a mí, para mí foi un verdadeiro regalo do creador a amistade destes homens, ademais atopalos a todos xuntos, non só aquí, senón no seminario de estudios galegos, tamén aquela xente extraordinaria,